Evangelia a 7 глава. Прости. Ne sudite i nećete biti suđeni. Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. I kako merom merite, onakvim će vam se meriti. Što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svom oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći svojem bratu, daj da izvadim trun iz tvoga oka, eto brvno u tvome oku. Licemjere, izvadi najpre brvno iz svojega oka. Tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svoga brata. Ne dajte svetinje psima i ne bacajte svoga biserja pred svinje. Inače bi ga mogle pogaziti svojim nogama, okrenuti se i rastrgati vas. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo nas u Tvojoj prisutnosti, Otče, pred Tvojom svetom rečju. Bože, i mi sada se opominjamo i sjećamo se da je na nebesima oltar i apostol Jovan je video taj oltar i video je nekoga kako sedi na oltaru. I video je nebeski Bože jagnje koje je zaklano bilo. Otče, mi znamo da imamo krv na oltaru koja posreduje za nas i mi koji smo nedostojni. Mi ne verujemo ni u jedno naše delo, ni u kakvu našu pravdu, mi verujemo poput maloga deteta u krv. Krv Isusa Hrista koja posreduje za nas na oltaru, veličanstvena žrtva velikoga Boga, veličanstvena žrtva Gospoda Isusa Hrista, jedna svedovoljna žrtva jednom zauvek načinjena savršenom. Oče nebeski, ti si se pokazao, Gospod Isus se pokazao, Oče, pred tvojim licem, kada je ušao u svetinju na svetinjama i on je zauvek žrtva koja posreduje za ljudske grehe. I najveća je glupost i budalašina odbaciti žrtvu krvi Isusa Hrista, kao što je to ovaj svet uradio. Oče, mi te prihvatamo, prihvatili smo i prihvatamo i prihvatamo svakodnevno, jer je to najveća dragocenost i najveća vrednost koju mi imamo, žrtva krvi Isusa Hrista prolivene za nas. Mi znamo i verujemo da ti nisi umro zbog sebe, nego zbog nas. Naši greci su bili na tebi i tvojim ranama, mi smo izlečeni. Ti si naš spasitelj, ti si naše izlečenje, ti si naš život. Baš kao što pismo kaže, ti si naš mir i ti si mudrost i vera koja nam je darovana u ovoj generaciji i ti živiš u nama. Oče nebeski, dok pristupamo ovoj reči, pomozi nam da govorimo ispravne stvari na ispravan način. Oče, baš kao što je tvoj apostol napisao u jednom delu pisma, u jednoj poslanici apostol Pavle, da govorimo istinu u ljubavi. Istina će osloboditi, Oče, ona zaista hoće, ali nama je rečeno da govorimo istinu u ljubavi, sa ispravnim motivom, sa ispravnim ciljem i sa pravom ambicijom. Govoreći istinu u ljubavi, Oče, blagoslovi tvoju reč, Oče, i neka ona da slavu Isusu Hristu, našem spasitelju. Kako je? Stvari, govor na gori ili beseda na gori su za mene uvek bili jedan od najdragocenijih izvora života u evanđeljima. I kada pogledate, Gospod Isus Hrist tu govori o mnogim stvarima i gotovo da nema ni jedne teme koju nije dotakao. Kada govori, govori o zakonu, govori o milosti, govori o prorocima, govori o lažnim prorocima, daje nova uputstva i nove naredbe. I jednostavno daje ljudima savete kako da dođu do Božijega kraljestva. I ovo je zaista jedna zaista blagoslovljena stvar čitati besedu na gori, jer tu ste suočeni sa samim Isusovim rečima, sa samim stvarima ili pravilima koje on postavio. Jedno od najlepših je: nemojte suditi i neće vam biti suđeno. Drugim rečima, nemojte vi da donosite nijedan drugi sud o ljudima i onda se također i vama neće suditi. Ali ako čak ljudi dovedu sebe do suda, onda će im se suditi sudom kojim su oni sudili. I to je upravo jedna stvar koju je Gospod Isus ovdje rekao: nemojte suditi. Znači, to je jedna stvar, nemojte suditi. Mi nismo pozvani na ovom svijetu da budemo sudije bilo koje osobe i bilo čije vere. Nemojte to raditi, nemojte suditi, nemojte procjenjivati, nemojte ocjenjivati, prepustite te stvari Bogu. I onda kaže, ako vi ne budete sudili na taj način, neće se ni vama suditi. Dakle, kaže ovdje, ne sudite i nećete biti suđeni. Sada ovo se svakako mora odnositi na vernike, zato što mi znamo da postoji u Bibliji celoj samo jedna grupa ljudi koja je oslobođena suda, a to je nevesta Isusa Hrista. Znači, znamo da je apostol napisao i rekao je, ljudima je određeno da jednom žive, umru i zatim dolazi sud. I to je tačno Božije pravilo postavljeno pred svakoga čoveka. I nije važno ko je i kakva je ta osoba, on živi, on radi u životu stvari za koje misli da su korisne, proživi život na način na koji je izabrao, ali onda zato što je rođen kao grešnik, on mora umreti, ali to nije kraj, zatim on čeka sud. I to je apostol Pavle napisao, ljudima je određeno da jednom žive, onda umru i zatim izlaze na sud. Ali mi znamo kroz Bibliju da postoji samo jedna određena grupa ljudi, nevesta Isusa Hrista, za koju je Isus rekao, onaj ko veruje u mene, njemu se neće suditi jer je on već sada prešao iz smrti u život. I dakle, ova poruka koja je ovdje na početku 7. glave Matejevog evanđelja postavljena pred nas je veoma jasna. Nemojte suditi, i kada on to kaže svojoj nevesti. Nemojte suditi i neće vam se suditi. Ovo je poruka grupi ljudi kojoj se nikada neće suditi, a ta grupa mi znamo da u Bibliji može biti samo Hristova nevesta, jer će se svim ostalim ljudima suditi, i on kaže nevesti, vi nemojte suditi. Nemojte dovesti sebe u poziciju da budete sudije. Nemojte suditi bilo kojim ljudima o bilo čemu. Nemojte biti sudije, nemojte i nećete biti suđeni. Vidite kako je to jednostavna i veličanstvena izreka. Nemojte suditi drugima i onda ja neću suditi vama. A onda ide dalje i onda govori i dolazi do jedne druge grupe ljudi koja očigledno neće završiti uznesenju, pa kaže, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Način na kojim vi dolazite i donosite ocene, e tako će se vama suditi, ali mi znamo da se on ovdje udaljava ovim drugim stihom i ovom rečenicom od neveste, jer nevesta Isusa Hrista neće suditi nikome. Nevesta Isusa Hrista je grupa ljudi koja će poštovati Isusovu reč, a Isusova reč ovdje kaže nemojte suditi. I neće vam se suditi, ali onda dolazi i daje poruku jednoj drugoj grupi ljudi i onda kaže merom, načinom na koji vi sudite, e tako će se vama suditi. I to je jedna jako zanimljiva stvar. Onako kako vi budete sudili drugim ljudima, tako će se vama suditi. Ako budete nemilosrdni u svojim sudovima, neće biti milosti prema vama. Ako budete strogi u svom ocjenjivanju drugih ljudi, onda ću ja biti strog prema vama. Ali ovo je očigledno rečenica koja nije upućena nevesti Isusa Hrista, jer je njoj rečeno nemoj suditi i neću ti suditi. Veoma važna stvar. I onda kaže dalje, što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svom oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći svome bratu, daj da izvadim trun iz tvoga oka, a eto brvno u tvome oku. Licemere, izvadi najprije brvno iz svoga oka, tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svoga brata. I cijela ova poruka se naslanja na to, jer Isus ovdje govori o jednoj stvari, a mi ćemo sada malo pogledati na to i možemo govoriti o tome malo duže vremena, jer vidimo da je u dva stiha predstavio dve grupe ljudi. Ljude koji ne dolaze na sud i ljude koji dolaze na sud. I onda čak kaže da će kriterijumi suđenja, a mi jako malo znamo o tim kriterijuma, biti ovi, kakvim ste sudom sudili, takvim će se sudom suditi vam. A oni koji uopšte ne sude, njima se također neće suditi. I kad tražite kroz Novi Zavet ili kroz Evanđelja Isusa Hrista, jedini uslov da se da vama i meni greci budu oprošteni, taj uslov jeste ako vi oprostite grehe vašim dužnicima ili ljudima koji su činili nepravdu prema vama, tada će i Otac Nebeski oprostiti vama vaše grehe. Ali je također rekao, ako vi ne oprostite vašim prijateljima ili neprijateljima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaših greha. I tako da vi imate, bar ja sam našao do sada, jedini uslov opraštanja da bi Gospod Isus Hrist oprostio meni greh, ja moram greh oprostiti drugim ljudima. Ja moram biti spreman da oprostim drugoj osobi ako želim da Gospod Isus Hrist oprosti meni. I također, ja ne treba da sudim ni jednoj drugoj osobi ako želim da Gospod Isus ne sudi meni. I to je način na koji je to veoma jasno rečeno. Ali mi smo ovdje suočeni također sa jednom stvari, da sada on govori i daje jednu poruku o tome kako ljudi vide loše stvari na drugim ljudima, a kako ne vide loše stvari na sebi. I mi znamo da bi se vidjelo, i sad ćemo uopće malo govoriti o tome, vidite da je Gospod Isus Hrist bio na zemlji i neko je u njemu video Boga, neko je u njemu video đavola. Razni ljudi su imali različiti pogled na njega. Jedni su u njemu vidjeli da je on sin Boži, drugi su vidjeli da je on sin đavola. Jedni su mislili da je on rođen kao ispunjenje proroštva, drugi su mislili da je on lažni prorok. Tako, razni ljudi su u njemu vidjeli razne stvari. Isto tako i mi danas u ovoj generaciji, suočeni sa sudbom Vilijama Brahama, neko u njemu vidi glasnika ovoga vremena, neko u njemu vidi proroka, ali znate, postoje mnogi ljudi koji u njemu vide lažno proročanstvo. Postoje mnoge crkve koji u njemu vide zavodnika. Postoje mnoge crkve koje u njemu vide nešto drugo od onoga što mi vidimo. Tako da postoji i veoma je važna stvar na koji način mi vidimo ljude oko sebe. na koji mi način uopšte gledamo na ljude oko sebe, i ja verujem da mi živimo u vremenu jedne potpune transformacije ili jednog potpunog ujedinjenja između duha i tela. I ako smo mi nalazimo u jednom takvom stadijumu ili u jednom takvom vremenu da se reč i telo ujedinjuju ponovo, onda ćemo mi vidjeti stvari na način kako ih vidi Gospod Isus. Zato što je brat Braham rekao, imao jedno proroštvo i Bog je rekao njemu sada uzmi ovu olovku i piši. I on je napisao proroštvo o nevesti na kraju vremena i o tome kako se ona ujedinjuje sa rečju. I Duh Sveti mu je dao da on zapiše te stvari i rekao je nevesta Isusa Hrista ima ovako govori Gospod i nevesta Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. I um Isusa Hrista mora da bude mnogo više nego samo citiranje reči. Um Isusa Hrista je sposobnost da se vidi u ljudima ono što Bog vidi u ljudima. I mi ćemo vidjeti da kada je Gospod Isus bio na zemlji, on je u raznim ljudima video razne stvari. I sve ono što je on video, to je bila istina. U farisejima on je video licemerstvo i on je rekao, vi ste zmije, vi ste porod i jaspidini. I ko vam je rekao da bežite od suda koji dolazi? U učenicima je video iskrenost i onda je bio zajedno sa njima. U semenu on je video sebe i on imao jednu sposobnost gledanja koja mu je bila data od Boga. Ali ovdje on upozorava ljude da oni vide pogrešne stvari u drugim ljudima. On ovdje daje jedno upozorenje mnogim ljudima i to je veoma važna stvar, da mnogi ljudi gledaju na druge ljude na pogrešan način. I to kada prebacimo na tipologiju i kada prebacimo na događaje koji su se desili u evanđeoskim danima, idemo ponovo do Samarijanke i to smo već jednom spomenuli, ali ću sada ponoviti zato što je jako bitno. Učenici su u njoj vidjeli prostitutku, Isus je u njoj video potencijal. Isus je u njoj video seme, učenici u njoj su vidjeli greh. I njihovi pogledi su u tome trenutku bili različiti. I to je baš ovdje ono što Gospod Isus kaže. Zašto vi vidite ono što ne treba da gledate? Zašto ste vi primetili na njoj ono što je ceo svet primetio? Zašto ste vi na toj ženi vidjeli samo loše stvari? Zašto ste vi na toj ženi vidjeli i primetili samo greh? Ja stojim ovdje i ja vidim u njoj nešto drugo. Vidite, Gospod i učenici su vidjeli u toj ženi nešto sasvim drugo. Da su učenici donosili sud, oni nikada ne bi došli i razgovarali sa njom. Oni nikad ne bi započeli dijalog sa njom, oni nikad ne bi svedočili njoj, oni nikad ne bi došli da se mole za nju, oni ne bi bili vođeni na takav način, zato što su gledali na ženu i oni su vidjeli nešto što je bio samo greh. Ali Gospod Isus Hrist je gledao na tu istu osobu i on je vidio ispod tog greha, on je primetio da se tamo nalazi jedna iskra vere, on je primetio da se tamo nalazi seme predodređeno pre postanka sveta, on je primetio da je tamo nešto što je od oca bilo položeno u nju, on je pogledao i vidio je duplje ispod njenog telesnog života toga trenutka, on je pogledao duboko unutra i vidio je potencijal semena. On je vidio unutra nešto što može da bude oživljeno. Vidio je nešto što ima u sebi sposobnost večnog života. Vidio je veru koja je trebala da dođe do izražaja. Vidio je budućnost koja će biti drugačija od sadašnjosti i on je prišao toj ženi i počeo je da razgovara sa njom. Da je vidio na neispravan način ili na pogrešan način, on to nikada ne bi uradio. Da je bio pod pomazanjem pod kojim su bili učenici, on nikada ne bi prišao toj ženi. Da je bio pod tom vrstom pomazanja, on bi se udaljio od nje, on bi je osudio i on bi išao dalje, ali on je bio pomazan Svetim Duhom i pomazan Svetim Duhom on je imao sposobnost da vidi u ljudima ono što Bog vidi u ljudima. Što je jedna veoma važna stvar i vraća nas na ono što je rečeno. Što vidi štrun u oku svoga brata, a brvna u svome oku ne osjeća. Učenici su gledali na tu ženu kod bunara i oni su zaista vidjeli sve loše u njoj, ali kada su pogledali na sebe, oni su vidjeli toliko puno dobrih stvari na sebe. O, pa mi smo učenici ovoga velikog proroka. O, pa mi smo primili duhovne darove. O, pa mi smo se izvukli iz sveta i svetskih stvari. Mi smo u bližini Gospoda Isusa Hrista na sebi, mi ne vidimo puno manje. Jedan od njih je u tome trenutku želeo da ima vlast nad cijelim Isusovim kraljevstvom i da bude prvi do njega. Drugi se toliko bojao da se odrekao Isusa Hrista, ali u tome trenutku oni su vidjeli sve loše na njoj i ništa na sebi. I to je način na koji ljudi vide, i to je način na koji ljudi gledaju, ali postoji način na koji Bog vidi stvari. Gospod Isus Hrist je bio pomazan Svetim Duhom i on je bio Bog koji je hodao u telu. Sveti Duh, Otac koji je bio u njemu, je njemu pokazivao stvari na ispravan način. I on je svoj sud o ljudima donosio na ispravna način. I čak i kada je znao da u ljudima nema iskrenosti, on je morao veoma da pazi na jednu važnu stvar. Da nikada ne poželi nikome ništa zlo. Zato što je pismo, izričito i jasno je, pazite sada, Bog želi da se svi spasu. Bog želi da se svi spasu. Ko je Bog? Bog je taj veliki duh, Jehova staroga zaveta, koji se nastanio i živeo u svome sinu Gospodu Isusu Hristu, je li tako? I ako taj duh ima u sebi želju da se svi spasu, pismo je izričito, a to Božja reč ne može da bude menjanja ni na koji način, to znači da je Bog želeo da se spasu svi ljudi od Kaina do zadnjeg čovjeka koji je danas rođen na ovome svijetu. Kada Bog pogleda na ovaj svijet sa svojom željom, on ne može poželjeti ni jednom čovjeku da ide u pakao. On ne može poželjeti ni jednom čovjeku ništa loše. Mi sada ne govorimo o Božijem znanju, mi govorimo o Božijim željama, a to su dve veoma različite stvari. Jer Bog kada je birao ljude, on ih nije birao po svojim željama, on ih je birao po znanju. Bog je znao da je Jakov ga voli, Bog je znao da Jakov želi prvorodstvo i zato ga izabrao. Bog je znao da će apostoli biti oni koji će biti verni i zato ih je izabrao i pozvao. Bog je znao šta se nalazi u ljudima i na osnovu svoga znanja on je načinio izbor. Ali da je to činio na osnovu svoje želje. On želi da svi budu spaseni. On želi, Gospod Isus Hrist je bio inkarnirani Bog i on nije mogao ni jednom čovjeku želeti zlo. On nije mogao ni jednome čovjeku poželjeti ništa loše. On nije mogao ni jednoga čovjeka smatrati za svoga neprijatelja zato što je pismo bilo izričito u rečima ljubite svoje neprijatelje. I također molite se za one koji vas progone. I također Gospod Isus Hrist kao je rekao također u ovoj predivnoj veseli na gori, budite savršeni kao Otac vaš nebeski koji daje da njegovo sunce sije i na pravedne i na nepravedne, koji svoju kišu daje i dobrima i zlima i ne čini nikakvu razliku. I onda je rekao budite savršeni onoliko koliko je savršen Otac vaš nebeski. Sada zašto Otac naš nebeski daje ovo isto sunce i pravednima i nepravednim? Zato što je dobar Bog i zato što želi da se svi spasu. Nije li pismo reklo da je on ostezao godinama, desetinama godina da uništi svet vodom, zato što je želeo da ljudi dođu do pokajanja? U Noajeve dane on je želeo da ljudi dođu do pokajanja i ne može ni jedna osoba biti pomazana tim istim duhom da ta ista vrsta želje ne bude u nam. I mi to treba jako dobro da razlučimo i jako dobro da znamo. Znate, i došlo je vreme i dolazi vreme kada nevesta Isusa Hrista treba da razluči duh od tela. Vi možete imati sve protiv nekoga duha koji je u ljudima, ali ne smete nikad ništa imati protiv određene osobe. Jer ako je Bog u vama, vi ćete želeti toj osobi isto ono što i vam. Ako je Bog u vama, vi ćete želeti njoj spasenje onoliko koliko želite vama spasenje. Ako je Bog u vama, jedina želja vašega srca će biti da i oni dođu isto nebo u koje vi idete. Nikada nećete napraviti taj izazov i nikada nećete to uraditi na jedan takav način. To su fariseji uradili. Mi idemo u nebo, a vas? A za vas ne znamo, vi ste nekakvi grešnici, znate? Oni su postavili ta tu barijeru između sebe i ostatka ljudi, onda su rekli, mi imamo to spasenje, a za vas nismo sigurni. Pa pogledajte vi kakvi su. Znate, oni su sa visina gledali na druge ljude. I čim se to počne raditi, to je jedan od najbržih puteva da se izgubi istinsko prisustvo Svetoga Duha. Zato što Sveti Duh želi da se svi spasu, iako je on u vama, vi apsolutno želite svakoj osobi da bude spasen. Vi ne možete poželjeti ništa drugo, jer je to Bog koji se nalazi u ljudima. Mi ne možemo reći Bog je u nama, a sada ti idi u pakao. Bog je u meni, a ti idi u pakao ako želiš. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, nemojte suditi. I čak i kada je znao određene stvari, to nije menjalo želju njegovog srca. Znači, to je veoma važna stvar. On je znao da će ga Juda izdati. Ali je želeo da se to ne dogodi. On je znao da će ga farisejera zapeti. Ali je želeo da se pokaju i da idu u nebo. Znanje i želje nekada mogu da budu jako, jako suprotni i zato je veoma, veoma, veoma bitno šta će ljudi raditi sa stvarima koje znaju. Šta ću ja uraditi sa stvarima koje znam? I zato ljudi treba da malo prestanu puno pričati o duhovnim darovima i otkrivenjima tajni srca, jer je brat Rakam rekao, znate, ja nekada znam stvari, ali šta ću ja uraditi sa tim stvarima? Šta ću ja učiniti sa tim stvarima? Dobro, vi kažete, ja jasno vidim stvari. Možeš da budeš potpuno ispravan u svom načinu na koji vidiš stvari, ali da potpuno zabrljaš u svojim postupcima. Kaže brat Rakam, znate, ja sam nekada video da je neka dama u trenutku slabosti učinila preljubu. Ja sam vidio da je neki propovednik pao ili ukrao nekakav novac, ja sam vidio razne stvari. Gledao je u pozadinu ljudskih života, ali znate šta bi se desilo da išu i razglasio svujcima okolo. Ja znam to, on mi zloupotrebio dar Boži. I on je rekao, vi morate znati kako treba da činite sa Božim darovim. I upravo je to razlog zašto tih darova ili manifestacija i nema toliko, jer ljudi ne znaju da upravljaju time. Zato što njihova srca nisu ispravna sa Bogom. Oni nisu ispunjeni Svetim Duhom da bi njihov motiv bio ispravan. Ali Isus nikada nije rekao da ljudi ne vide ispravan. I ako čitate ove stihove na ispravan način, on je rekao, što vidiš trun u oku svoga brata? Pazite, Isus ovdje ni jednom polu rečenicom nije ostavio mogućnost da njihova vizija ili njihov pogled nije ispravan. Nego je rekao sljedeće na kraju, licemere, izvadi najpre brvno iz svoga oka, tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svoga brata. Ako pazite pažljivo, čitate na ove reči, vidjet ćete da Isus nikada nije rekao da oni vide nešto što nije istina. On je samo rekao jednu stvar. Prvo izvadite iz svoga života stvari koje su pogrešne, prvo pogledajte na sebe, a onda kada to uradite, moći ćete sa ispravnim stavom ili vizijom da pomognete svome bratu. Znate, to je rečeno na takav način. On nije rekao da ljudi vide pogrešno, ali je rekao da su pogrešni u svojoj motivaciji. Ljudi veoma često kada vide neke stvari koje im Bog daje, znate, pronicljivost je dar Svetoga Duha. Pronicljivost je jedan od darova Svetoga Duha i vi to možete nazvati ispravnim znanjem. Vi možete potpuno ispravno proceniti stvar i vidjeti šta se dešava u životu neke osobe. Možete, vidite, to je dar, to je sposobnost data od Boga. Ali je veoma važno pitanje šta ćete uraditi sa tim što znate. Šta ćete uraditi sa tim što znate, jer to je sveta stvar. Ako vam je Bog dao to, pazite kako to koristite. Jer ako to koristite na pogrešan način, vi ćete napraviti više štete sa tim stvarima nego koristite. Zato se brat Rakam molio, Bože, kako da upravljam darom ili kako da uvek načinim samo korist za tvoje kraljevstvo iz onoga što ja vidim. Jer znate, videti nije svrha samom se. Imati viziju i videti kao što je prorok stajao i video, znate, to nije samo po sebi cilj. Ja vidim, pa šta, vidim, ali šta ću raditi sa tim što vidim? Tu dolazi do one veoma važne stvari, čime sam ja motivisan, čime sam ja usmeren. A da bi se nešto rušilo, to može svako. Da bi se srušilo nešto što neko gradi, ili uzmite da imate nekoga koji je vešt u građenju bilo čega, i da napravi jedan zid, za to treba puno vremena, puno truda i puno ljubav. A srušiti to, iskreno da vam kažem, može svako ko ima svoje mišiće i nimalo pameti. Potrebno je samo da bude toliko bezobrazan, da gura, ne misli ni o čemu i na kraju će to srušiti. Znate, da bi se nešto gradilo, treba jedan vešt majstor, ali da bi se nešto srušilo, potrebno je samo jedna poludivlja osoba koja ne zna šta radi. Lako je rušiti, teško je graditi i to je velika biblijska istina. I tako ovdje Gospod Isus Hrist govori i daje jedno upozorenje ljudi. Šta ćete raditi sa onim što vidite na ispravan način? On nije porekao da ljudi vide ispravno druge ljude, ali je porekao da vide ispravno sami se. I to je nešto što se dešava u danima u kojim mi živimo. To je nešto što se dešava u danima u kojim mi živimo, jer ljudi zaista imaju dovoljno prisutnosti Svetoga Duha koji može otkriti određene stvari u životu drugih ljudi. Kada posmatraju nečiji život, čak mogu biti savršeno u pravu, ali kad reaguju sa onim što znaju, naprave užasne i velike štete. I to je nešto na čega je Gospod Isus ovdje upozorio. Nemojte to raditi, budite veoma pažljivi sa stvarima koje znate i budite veoma pažljivi sa istinom koju vidite. Jer ako istina nije rečena u ljubavi i ispravnom motivu, ona nikada neće proizvesti koristan efekat i blagoslov u Božijem kraljestvu. Znate, ona to nikada neće uraditi, niti će ikada moći to da uradi. I zato je potrebno da se mi molimo oko ovih stvari i da budemo potpuno sigurni da su naši motivi, usmerenja i ciljevi potpuno u skladu sa Božijom voljom. A Božija volja nije mistika, jer je Božija volja jednostavno rečena u Bibliji. Božija volja je da se svi spasu. Bog to želi. Mi možemo vidjeti jednog najvećeg tiranina, Bog želi da on bude spasen. Možemo vidjeti manijaka na ulici, znate, Bog želi da on bude spasen. Možemo vidjeti ubicu, masovnog ubicu, ali znate jednu stvar, Bog želi da se on spase. Bog želi da se svi spasu i nije važno ko su oni, nije važno šta su oni, nije čak važno šta su uradili, Bog želi da svi dođu do pokajanja. Znate, knjiga Otkrivenja je u mnogome knjiga Božijeg znanja budućnosti. Od prve svoje stranice do svoje zadnje stranice knjiga Otkrivenja, od prvog do zadnjeg stiha, od prve do 22. glave knjige Otkrivenja, znate, to je knjiga znanja budućnosti koju Bog ostavlja nevesti. Zato što on govori u toj knjizi šta će se desiti od dana kada je uzet na nebesa do dana kada će se vratiti na zemlji. I govori kako će stanje biti u večnosti. To je knjiga znanja, ali to nije knjiga Božjih želja. Ede, to je jednostavno Bog koji otkriva nevesti ono što zna. I ako mi stanemo na tome da mi znamo, da mi vidimo, ali ne pogledamo u dubinu svoju motivaciju, onda ćemo mi biti veoma, veoma pogrešno usmereni. Isus je znao, i to sam vam rekao, Juda će ga izdati. On je znao i gledao toga čovjeka. I zamislite, znanje određenih stvari stavlja veliki teret na pleća čovjeka. I potrebno je biti veoma duhovno snažan da bi se to nosilo. I potrebno je veoma biti u Božijem prisustvu i moliti se da bi bio pozitivno ili ispravno vođen. Gledajući na te stvari, ja znam da će me Juda izdati u budućnosti i to će sigurno desiti. Znam da će to biti, ne može da bude drugačije. Ja sam Bog, to znam. Ali također, dok je gledao na toga čovjeka, on je osjećao tugu što će se to desiti. I to što je osjećao tugu zbog toga je bio dokaz da je on Bog. Jer Bog želi da se svi spasu. Bog je otkrivao Abrahamu znanje budućnosti kada se rastajao sa njim i kada je krenuo put Sodome. I rekao je, ja idem da vidim da li su glasovi koji su došli do mene, da li su oni ispravni. Ja vidim da, idem da vidim da li je to tako. Ja sam čuo mnoge glasove o grecima Sodome. Ja sam čuo o sodomizmu i o požudi koja vlada tim gradom. Ja sam čuo da je taj grad pun homoseksualaca. Ja sam čuo da je taj grad pun denominacija i lepote. Ja sam čuo da je taj grad pun preljube. Ja sam čuo sve te stvari da grek vlada tim gradom. Ja sada idem da vidim da li je to tako. Ali Abraham je dobijao Božje znanje. On je znao da je to tako. Da Abraham nije znao da je Sodoma grešan grad, bez sumnje bi otišao u njega. Razlog zašto je Abraham bio van Sodome jer je znao da je Sodoma greh, ali pogledajte Boga koji se nalazi u telu toga čovjeka, šta kaže? Gospode, 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 nemoj uništiti taj grad. On je stajao i on je osjećao tugu nad Sodomom i njenom sudbinom. Njemu nije bilo svejedno što će se to desiti. Njemu nije bilo svejedno što će taj grad biti uništen. Njemu je bilo žao. I ako je postojao način da on nekako posreduje između Boga i tih ljudi, on je želeo to da uradi. Bože, ja ne želim da se to desi. Ma koliko ja znao i ma koliko ja čak bio u pravu. Ma koliko ja bio u pravu. Ma koliko jasno video stvari. Znate? Isus je dokazao i da zna sve o Samarijani. Mnogo bolje nego što su to znali ostali. Stajao je tamo pored nje i ona je stajala pored njega i on je rekao, ja znam da si bila sa svim tim muškarcima, da li je to istina? On je stajao tamo sa nečim što ostatak sveta nije imao željom da pomogne. Ja sada stojim ovdje pred tobom i želim da pomognem. Mnoge stvari stoje između tebe i Boga, ali ja sam ovdje posrednik između Boga i ljudi, a tako? Jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi i on je nas načinio sveštenicima na zemlji. On je nas načinio sveštenicima, posrednicima, a to znači da istinski sveštenik, sluga gospodnji, ima samo jednu želju, želju da pomogne da neka osoba hoda bliže Bogu. On je rekao, ja nisam ovdje došao da sudim, ja sam ovdje došao da pomognem. Ja, jer sin čovječi nije došao da sudi svetu, nego je došao da spasi svet. On je imao želju da izvuče ljude iz toga stanja. I sve što je radio, radio je sa tom motivacijom. On nikada nije želao da im gura prst u oko, mada je znao stvari, mada je jasno video stvari, mada je video i trunje i balvanje i sve ono što je bilo oko njega. Video je to Božijom pronicljivošću. Ali unutar njega je bila također i Božija želja. Unutar njega je bio također Bog koji je želao da svi ti ljudi budu spaseni ako se u njima pronađe bar zrno pokajanja, bar zrno želje za tako nečim. I mi se danas nalazimo na tome tlu. Znate, lako je biti čak kritičar. Ako znate, imate dobar pogled. Znate, to je tako kao u umjetnosti. Neko nacrta neku sliku i uzmite, na primjer, da je on pravi umjetnik i onda stajati sa strane i gledati to, pa lako je biti kritičar, jer imate celu granu umjetnosti koja se zove kritika. Znači, neko napiše knjigu, neko to kritikuje. Ili hvali. Znači, to čak imate ljude koji se time bave, znači kritičari. Lako je kritikovati, teško je pomoći. Lako je osuditi, teško je uraditi ma šta što će pomoći drugom čovjeku. Ali Sveti Duh će upravo to činiti. Njegov motiv nikada neće biti gurnuti prst u oko ili načiniti stvar gore. Njegova je želja uvek pomoći na bilo koji način na koji se to može. I zato postoji znanje, ali postoji i mudrost. Znanje, mnogi ljudi to mogu imati. Znanje i proroštvo se prepliču na neki način. Proročki dar jeste dar znanja, znanja budućnosti, znanja ljudskih srca, znanja Biblije. To se sve nekako prepliče u ovom danu u kojem mi živimo, ta dva dara. Ali neko može znati, ispravno vidjeti druge ljude, ispravno proceniti njihovo duhovno stanje, ali postoji samo jedan trenutak kada nastupa mudrost. Šta činiti da bi se pomoglo, a ne da bi se stanje otežalo? Šta uraditi da bi se stanje popravilo, a ne da bi se pogoršalo? Da bi se to imalo, potreban je Bog. Da bi se to imalo, potreban je Bog, a da bi znali da imate Boga, samo pogledajte na svoju želju. Samo pogledajte na svoju želju. Da li želite da pomognete ili želite samo da se naslađujete sa tim što znate? Da li želite pomoći ili ne? Ako pogledate na svoje srce, u njemu ćete naći odgovor. Zato što ako se Bog nalazi u nekom čovjeku, taj čovjek želi samo da pomogne ljudima i to ne u njihovim zemaljskim hirovima, nego samo u jednoj stvari. Kako da hodaju bliže Bogu? Ako neko nije zainteresovan da to radi, on nema Svetoga Duha. Može imati neki njegov dar, može biti pronicljiv, može ispravno sagledati stvari, može vidjeti na ispravan način druge, a ne sebe. Može, zaista može. Isus nikada ovdje nije rekao da način na koji oni vide druge ljude nije isto. On je rekao da samo njihov motiv nije isto. I to je tačno važno. I onda je tu grupu ljudi krenuo se i rekao, vi ste licemjeri. Zato što vidite ispravno stvari na drugim ljudima, a onda umjesto toga da pomažete, vi ste otišli u kriticizam, vi ste licemeri I to vas je dovelo do toga da ne vidite ništa što je loše na sebi. Dovelo vas je do toga da možete sebe vidjeti idealnim, idealno ispravnim, ali sve oko sebe vidite jasno, ali kada svoj pogled treba usmjeriti na svoju unutrašnjost, e tada se ne vidi ništa. I on se okrenuo i rekao je, licemeri, prvo izvadi trun iz oka svoga. I najbolji način da se to uradi je uvek baviti se Božjom rečju, a ne drugim ljudima. Druge ljude ostavite Bogu i službama koje je Bog podigao, a ljudi treba da se bave se sobom i da svoj pogled pre svega usmere na Božju reč. Ali mnogi ljudi idu danas kroz život, mnoge vernici, i njihov pogled uopće nije usmeren na Božju reč, nego na to što radi ovaj brat, što radi ova sestra, šta radi ova porodica, šta radi ona porodica, i njihov pogled je u tome. A ja ću vam pročitati još nešto što je ovdje rečeno, da je kapija duše u stvari oko. Oči su kapija duše. I onda ako ljudi gledaju oko sebe, šta ko radi, šta je ko rekao, šta ko misli, to utiče na njihovu dušu. Kada to utiče na njihovu dušu, Isus je rekao, iz srca ljudi izlaze zle misli, ogovaranja, svađe i ostale stvari. Iz srca ljudi to izlazi napolje. I veoma je važno na šta usmeriti pogled. Ne na druge ljude, nego na reč. Ne na ono što drugi ljudi rade, nego na ono što reč kaže. I kada je moj pogled na reči, onda će moje srce biti u reči. To najbolje možete vidjeti kroz razgovore ljudi. Najbolje možete vidjeti kroz priču, kroz famozne kampove, kroz sve te stvari. O čemu se priča? O tome šta je neko drugi rekao, o tome šta je neko drugi uradio, o tome kako je neko drugi postupio, o tome šta je drugi rekao. I van svega toga vidite, sve to je jedno pogrešno pomazanje koje ljude ne vodi ka ispravnoj stvari. Ali zašto se toliko stvari, zašto su ljudi toliko u tom? Znate, zašto su ljudi toliko u tom? Zato što su njihove misli u tom. Zašto su njihove misli u tome? Zato što je njihovo srce u tome. Zašto je njihovo srce u tome? Zato što gledaju na stvari oko sebe, a ne na reč. Ali mi iznad svega treba da budemo puni reči. Reč je ono na čega naš pogled treba da bude usmeren. Zato je Biblija rekla, pazite sada, Pavle u poslanici Kološanima kaže, tražite ono što je na nebesima, gdje Hrist sedi sa desne strane Bogu. Naše misli treba da budu usmerene ne na stvari oko nas, ne na ljude oko nas, nego na Hrista koji sedi sa desne strane veličanstva. I na reč koju on ostavio nama u ovoj generaciji. I kada je naš pogled ispravno usmeren, i naše srce će biti ispravno usmeren. I znate, ljudi kada se nađu u takvoj atmosferi, ne znam, mnogi ljudi kažu da je oblačenje se stara jedan od velikih problema na ovom tlu. Ja mislim da nije. Ja stvarno mislim da nije. Ja nisam našao nijednu sestru koja se oblači na nepristojan način da bi to mogao sada izgovoriti ili usmeriti prst na to. Ili da bi mogao reći, ona je nepristojno obučena i sada koliko je duga neka haljina, koliko nije, ali sve je to pristojno. Bog da dođe ovdje ili Božji prorok, ja verujem da on ne bi imao ni jedan jedini razlog da kaže bilo šta loše o oblačenju sestara ovdje u ovoj crkvi. Ali kada pogledate šire na vernike poruke koje govore o ovom jeziku, vi ćete vidjeti da uopće nije problem oblačenje ili ponašanje ili način na koji ljude nosi svoju odeću, nego način na koji oni gledaju na stvari oko sebe. Zato što gledaju na nešto što je neko uradio, i onda su sve ono što mi nazivamo probuđenje poruke na ovom tlu se pretvorilo u jedno veliko ispiranje usta od drugim ljudima. I pretvorilo se u jedan beskrajni kriticizam, ali taj kriticizam nije ništa drugo nego pogrešan duh koji će ljude odvući od uznesenja ako ne budu oprezni. Ako ne budu oprezni. I najtužnija je stvar što su velika većina stvari koje ljudi kažu jedni od drugima istinu. Vidite, sve što su učenici imali da kažu na temu Samarijanka bilo je savršeno. Gospode, zar ti ne znaš na kakvom je glasu ta žena? Pa čekajte, su oni bili u pravu. Samo mi recite, da li ona bila na dobrom glasu? Da li Isus rekao ili je pohvalio za njena dotazašnja dela? Nije. Da li on nju mogao potapšati po ramenima i reći, ej, ti si saista na savršeno ispravan način proživjela svoj život? Pazite, učenici su bili u pravu kada su rekli, Gospode, ta žena je na lošem glasu, Gospode. Nisu pogrešili. Ali znate šta je nedostajao? Nedostajao je Sveti Duh sa željom da pomogne i njoj. I zato, znate, najtužnija je stvar što mnogi ljudi, kada tako se nalaze u tim pričama, analizama, beskrajnim razgovorima jedni o drugima, govore 90 ili 80% ispravnih stvari. Sve to što oni vide jedni od drugima je u stvari tačno. I kada bi dodali samo jednu stvar koja tu nedostaje, a to je želja da se pomogne, svi bi bili da. Ali sa ovim načinom na koji ljudi to rade, oni nanose štetu i sebi i drugim. Jer upravo sudom koji sude ili ocene drugog čoveka, ako se ne pokaju od toga, tim sudom će im se suditi jednoga dana kada stanu pred Boga, jer će takvim načinom života propustiti uzvesenje. Isus je to rekao. Ako sudite, i vam će suditi. I zato je jedini način da se izađe iz toga posvetiti sebe kroz veru, kroz ispovedanje reči Božije, sve dok u našoj duši ne budemo sigurni da je jedini motiv koji imamo želja da se pomogne. Ako se ne može pomoći, onda neka se ne radi ništa. Nije li Jakov rekao, ako vam nedostaje mudrosti, tražite od Boga. Znate, meni nedostaje mudrosti. Vama nedostaje mudrosti. Znate, sada ostavimo te stvari, da su mi propovednici imali više mudrosti, to ne bi bilo ovako kako je. Istina. Potpuna istina. Znači, to je potpuna činjenica, ja ne bežim od toga, to jest. Ja ovo stanje mogu konstatovati, ali da sam ja lično imao više mudrosti u odnosu prema službi i u odnosu prema drugim ljudima, to ne bi bilo tako. Ali pismo kaže, ako ste tu, ste gde ste, dobro, iz ove kože ne možemo, ali je rečeno, ako nekome fali mudrosti, neka traži od Boga i Bog će dati bez razlike onima koji traže sa verom. Mudrost, zašto? Mudrost da se pomogne sebi i drugom da se hoda bliže Gospodu. I to je jednostavna, ali opet veoma, veoma važna stvar. I nemojte zaboraviti, ovdje imamo posla sa ispravnim viđenjem druge osobe. Kad vi gledate na mene i ispravno vidite moje greške. Pazite, Isus nikada nije rekao da gledaju na druge ljude, nadam se da shvatate to, i da vide pogrešno. Nikada nije rekao da ih kleveću. Nego je pitao zašto vidiš taj trun. Nije rekao da nema toga truna, nego zašto ga ti tako neprekidno dobro gledaš. On je tu. I on tu ne može biti čak i bez jednog dara od Boga da se to vidi. Kažu vam, ta pronicljivost, mi možete reći ljudska pronicljivost, ali ovdje se radi o duhovnim stvarima. Vi možete vidjeti, na primjer, da je neko ljubomor. Vidite, to ne bi mogli vidjeti da vam neko to nije pokazao. Taj neko ko vam je pokazao istinu može biti samo Bog. Ali šta ćete sa tim znanjem da radite? Vidite, šta ćete sa tim znanjem da radite? I zato postoji jedan duh i tu taj duh kriticizma uzima toliko maha. E koliko znam, to nije samo nešto što se dešava ovdje, to se dešava po crkvama, poruke širom ovoga sveta. Duh kriticizma, jer Bog, ljudi dovoljno hodaju blizu Boga da mogu ispravno vidjeti stvari oko sebe. Ali još nisu toliko blizu Gospodu da mogu imati ispravni motiv i dovoljno mudrosti da grade na bazi dara koga. ali da bi se još više približili Bogu, moramo pogledati kroz taj filter Božje reči, proći će samo jedna želja. Želja da se pomogne. A onda, kada Bog vidi tu želju, neće doći samo jedan dar znanja ili pronicljivosti da možete ispravno oceniti stvari oko sebe, nego će doći jedan dar mudrosti da znate šta raditi u takvim slučaju. Bog kada je došao u Edenski vrt, znao se. Mogla je Eva pokušati da to prikrije koliko je god želala, on je znao, učinila si preljubu. Znao je sve. Da malo karikiram stvari, ali gledao sam te kako se valjaš u travi tamo. Gledao sam te, znam sve. Nema potrebe da se oblačiš, nema potrebe da stavljaš to lišće i te pregače. Znam, znam sve. I on tamo nije stajao. Bog u Edenskom vrtu nije stajao sa željom da sudi Adamu i Evi. On je stajao tamo sa jednom jedinom željom da pomogne, iako je znao koliko je njihovo delo bilo grusno. Vrab Rahim je imao viziju toga i govorio u jednoj propovedi i rekao je, on je mogao, kada je morao da skrene pogled od njih, kada je Adam zagrlio Evu i kada su zajedno plakali i drhtali pred njim, Bog je morao da skrene svoj pogled i kaže, onda je izgovorio samo jednu jedinu reč, ljubav. Ljubav. I prvi put kada je to izgovoreno, to je bilo ono što je Jovan zapisao u evanđeljima, Bog je tako voleo svet, stajao je tamo i nije mogao da gleda. Kada je brat Rakan, to je za Boga bila toliko bolna scena, Adam i Eva zagrljeni posle onoga što su uradili, bez nade. Potpuno očajni, beznadežni, stoje pred Bogom koji je načinio pakao za Satanu i njegove anđele, ali sada stoje oni tu i znali su da je krivi, da su krivi, znao i on da su krivi, ali nije mogao da gleda. I ta ljubav ga je motivisala na načini put spasenja. I rekao, ja ću učiniti to, ja ću učiniti i otvorit ću taj put spasenja za vas. Ja ću to učiniti u vremenima koji dolaze, ali je znao također da nije mudro da toga trenutka izgovori sve. Želeo je da ih spasi. Želeo je da ih spasi, jedini način da to uradi bio je da umre. I zato je on rekao u besedi na gori ovdje malo ranije, ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispuni. Jedini način da njima pomogne bio je da žrtvuje sebe i on je rekao, ja hoću to da uradim, ja ću to uraditi, ja imam želju da vi budete u nebu i ja ću učiniti sve što mogu da vas dovedem u to nebo i ja ću učiniti sve što moram za vaše spasenje. Ja ovdje stojim i znam koliko je vaš greh veliki, vi ne samo da ste uništili sebe i svoj život, vi ste uništili ili ubogaljili ste generacije koje dolaze, to dete koje nosi ševu u tvojoj utrobi, ono će biti grešnik zbog tebe, ono će umirati zbog tebe, sva njegova deca će umirati zbog tebe, generacije do kraja sveta će umirati zbog tebe, ali ja stojim ovdje i neću da ti sudim. I nisam došao da ti sudim, nego da te spasem, jer želim, toliko te volim, da jedino što želim jeste da ti dođeš u nebo. Ja ću načiniti sve što je potrebno, ali tu je bila i mudrost. Nije ovoga trenutka korisno da vam kažem sve što znam i planiram. Nešto nekada morate zadržati za sebe. Reći pravu stvar u pravo vrijeme. Reći stvar koja će blagosloviti unutra ljudsku dušu. Koja će ohrabriti ono što je dobro. Ja ću vam reći što je brat Rahim rekao o tome kada je njegova crkva bila toliko podeljena, kada se on vratio sa jednog misijskog putovanja, da niko sa nikim nije govorio. On je rekao, ako nemate nešto dobro ili pozitivno da kažete o nekom, nemojte reći ništa. Sada da bi vi nešto dobro rekli o nekome, vi morate imati također jednu sposobnost od Svetoga Duha, ja vjerujem da dolazi vrijeme da on to daje nevesti, da vidite ispod površine ljudskog sadašnjeg stanja. Isus je video da tamo postoji sve. I onda molite se tako: Bože, daj mi sposobnost da vidim dobre stvari u ljudima. Daj mi sposobnost da vidim tu malu iskru. Kada pomislite na nekoga čovjeka, vi se možda možete setiti neke stvari koje on uradio, koja vas je povredila. Dobro, vi se setite toga, ali to treba da izbacite napolje. I da mu oprostite, zato što ako to ne uradite, Bog neće oprostiti vam. Ali onda ako je Sveti Duh prisutan i deluje, onda recite: Gospode, mogu li da vidim nešto pozitivno u toj osobi? Mogu li sada da vidim nešto pozitivno u toj osobi? Gospode, daj mi da vidim nešto dobro u njoj. I ako otvorite svoje srce i svoju dušu za to, Sveti Duh će doći i pokazati vam nešto. Jedini način da nekome pomognete da ga, nije da ga kritikujete za, već da ga ohrabrite da čini pravu stvar. Mnogo više će postiti jedno hrabrenje nego stalno kritikovanje. Ali da bi nekoga mogli hrabriti, evo čak ću vam to možda i mogu pročitati negdje tamo ako budemo našli u Poslanici Korinćanima, mislim da je to negdje 14. glava ako se ispravno sećam, gdje je Pavle apostol napisao o duhu proroštva i o duhovnim darovima govoreći, mislim da je napisao da proroštvo dolaze za ukor, utehu. Malo. A koji govori, a koji duhom prorokuje, govori ljudima za izgradnju, ohrabrenje i utehu. Sveti Duh, a to je prorokski duh, kada govori, on govori iz tri razloga: za izgradnju, ohrabrenje i utehu. Pa, evo, čitat ćemo to. Težite za ljubav, revnujte za duhovnim darovima, a osobito za tim da prorokujete. Doista onaj koji govori nepoznatom jezikom ne govori ljudima nego Bogu, jer nitko ne razumije, a on duhom govori o tajstvu, valjda tajni. A koji prorokuje, to je drugi način manifestacije Svetoga Duha, proročki duh, šta radi? Govori ljudima, zašto? 1. Izgradnju, 2. Ohrabrenje i 3. Proročki duh će, da li je rečeno, rušiti ili graditi. On će govoriti za izgradnju, jer on daje čovjeku pozitivnu viziju. A pozitivna vizija uvijek znači vidjeti korak u napred iznad ovog sadašnjeg stanja. Bog radi crkvu. I razlog zašto Bog govori je uvijek da bi ta crkva napredovala, ne nazadovala. Druga stvar za koju govori jeste ohrabre, jer nikada ne može ništa doći od Boga, a da će samo čovjeka osuditi, već će pokazati put izlaza. Naravno, treća stvar je uteha. A Božja reč je uvijek uteha. I kada razmišljate o utesi, šta uteha može biti? Šta može utešiti nekoga koji je izgubio svoga miloga na ovome svijetu? Jedino dve stvari. Da zna da će jednoga dana doći uskrsnuće i da će on biti u tome uskrsnuće. Ali Sveti Duh govori zbog izgradnje crkve, zbog ohrabrenja vernika i zbog utehe onih koji su malaksali. To je razlog zašto Bog govori. I onda možete se slobodno pitati ili moliti Bogu na sljedeći način: Bože, ako treba da razgovaram sa nekom osobom, danas me zove ovaj brat, ova sestra, danas me zove ovaj prijatelj, šta da kažem, Bože? Šta da kažem da ohrabri, da uteši ili da izgradi veru u srcima tim ljudima? Vidite, to može samo Sveti Duh. Sveti Duh. Ali dozvolite da vam on pokaže pozitivno nešto u nekom. Vi možete biti u pravu, jer Isus je rekao: ako vi ne oprostite vašim dužnicima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vam. Sada da bi vi oprostili, jel tako? Pre svega morate biti povređeni. Jer nema potrebe da opraštate ako vam neko ili nešto nije načinio, ako vam neko nije načinio nepravdu. I znate šta? Vama je učinjena nepravda. Vama je učinjena nepravda. Vi ste povređeni. Pazite, Isus nije rekao da to nije tako. Isus nije rekao da vi niste povređeni. Isus nije rekao da vam drugi ljudi nisu naneli bol, ali Isus je rekao također, ako vi tim ljudima ne oprostite, sad pazite, ni Otac vaš nebeski neće. Znate, to je istina. To je biblijska istina i nema načina da se to ublaži, ali sad, vidite, i možete pogledati, neko vas je povredio i onda vi se setite toga i to boli. Vi morate savladati to sećanje, vi morate izbaciti taj bol napolje, vi morate reći, Gospode, ja opraštam od svega srca toj osobi, opraštam od svega srca i ja znam da ćeš ti tada oprostiti me. Vi ne možete praštati, nema potrebe da ja praštam ako me neko nije povredio. Ako me vi niste povredili, što ima da vam praštam? Znači, Isus nikada nije rekao da ljudi koji treba da oproste, da im nije naneta nepravda. Oprosti nam, Oče, naše dugove kao što i mi opraštamo svojim dužnicima. Znači, neko nam je učinio nešto, nazvao i on je naš dužnik. Ali ja moram da mu oprostim ako želim da ti meni oprostiš. Veoma važna stvar. Veoma važna stvar i veoma važan test. Veoma važan test vere u iskustvu sa Bogom. Moramo biti spremni na to. I zato govorim o ovim stvarima na veoma ozbiljan način, su važne stvari. Znači, su veoma važne stvari. Baš sam mislio o tome ovih dana. Imate, nekada vam ljudi daju podršku na način na koji ne želite. Baš kao što su bratu Brahamu davali podršku na način na koji on to nije želao, niti je to tražio od ljudi. Znate, kada je došlo do jednog mjesta, ljudi su ga branili više nego što je on sam sebe želeo da brani. Ljudi su stajali za njega i za njegove stavove sa više odanosti nego što je on to želeo. Znači, on je bio u prilikama da su ljudi rekli, baš kao Isu, recimo na skupovima gdje su došla dva provokatora, da li želiš, brate Brahame, da ih mi silom izbacimo odavde? Znači, oni su bili protiv brata Brahama i bili su njegovi kritičari. I onda su ljudi stajali i rekli, oni greše, prave veliku grešku. Brate Brahame, da li ti želiš da ih mi silom izbacimo s ove službe? Rekao, stanite, braće, ovo nije između krvi i tela. Ovo je duhovna stvar. Naš rat nije protiv ljudi. Naš rat uopšte nije protiv ljudi, protiv osoba. Jer ako jeste, onda smo mi kao svaki drugi pagani, onda nema apsolutno nikakve razlike između nas i denominacija ako mi ratujemo protiv drugih ljudi. Ovo je duhovni rat. Ovo je duhovna borba i mene nije izazvao ni jedan čovjek, nego je mene izazvao duh koji pokušava da deluje kroz toga čovjeka, ali što se toga čovjeka tiče, on je moj brat. I uvek će biti. On je rekao, ostavite te stvari, samo neka se odvijaju. Nemojte me braniti više nego što ja želim da me branite. Ali ovo su veoma važne stvari oko opraštanja. Povređen. Iskreno govoreći, nismo svi mi povređeni. A dešavaju se nekada svake stvari u našim životima, imate svakodnevne sitnice i ono što mi nazivamo oprosti ili povredio se me, to su obično banalnosti preko kojih svi mi pređemo. Ali ono što Isus podrazumeva pod opraštanjem jeste jedno duboko povređenje koje nosi trajne ožiljke u celom životu. I nešto što može da se utisne u čoveka kao rana koja će trajati ostatak njegovih dana na zemlji. Ako mi nismo spremni da oprostimo takve stvari, ni Bog neće oprostiti nam naše. I to su činjenice. Biblijske činjenice. I zato je opraštanje najveći test vere, pred koje jedna osoba može biti stavljena u životu. Pred koji jedna osoba može biti stavljena, a svi ćemo mi ranije ili kasnije biti stavljeni pred to na takav način. Ali ni ovo što sam vam govorio o ispravnom viđenju loših stvari na drugim ljudima je veoma ozbiljna stvar. Veoma ozbiljna stvar. I voleo bih da ljudi razmisle o tome. Isus nikada nije rekao da ljudi pogrešno vide. On je rekao da pogrešno čine sa onim što znaju. Kriticizam. Vidite, kriticizam je nešto što u sebi nosi toliko otrova da je u ovom trenutku to najveće zlo sa kojim se suočavaju vernici ove poruke. To je jedan toliko veliki otrov da je to sada gora stvar koja se dešava od možda nekog pogrešnog detalja na nečijoj garderobi ili odeći. Gora stvari od toga što neko nekada plane, izviče se. Gora stvari od toga da neko čak uradi preljubu, zato što je ovo uzelo jedno tako masovne razmere, prisutno je u ljudima da oni to tako i ne znaju. I potrebno je da se to prepozna. Jer ako se to ne prepozna, osoba neće ni znati kako da deluje protiv toga. Ali onda dođe u situaciju da sve ono što ona prokalkuliše kroz svoju glavu jeste Bog. Možda. A? Možda ljudi ispravno vide jedni drugi. I najgluplja stvar i najbolnija stvar je u svemu tome što ljudi kada bi sabrali sve to što su rekli jedni od drugima i stavili na jedno mjesto. Ali znate, ako se to čak ne uradi na zemlji, to jednog dana će se tuti na nebu. Ako ja ne budem znao, recimo, šta su ljudi o meni rekli na zemlji sve, ili šta su možda rekli o vama, jednoga dana će to biti rečeno na nebu, jer sudom kojim sudite će se vama suditi. Razumete? Ako se ljudi ne ostave tih stvari, sudom kojim su presudili nekome i rekli ti si takozvani vernik, taj isti sud će biti sud ili kriterijum kojim će Gospod Isus suditi tada toj osobi u večni dan. Jer Isus je rekao, ne sudite i neće vama da se sudi. Vidite, veoma važna stvar. Kvalifikacija za nevest. Nemojte suditi, ide obećanje i neće vam se suditi. Jeste to toliko blagoslovljeno obećanje? Može se nekada reći on je nevernik. A može se nekada reći on je licemer i možda jeste. Ali vi niste tu da to kažete. Da ste zatvorili vrata svoje sobe i da niko ne zna i da ste ocu vašem koji vidi u tajnosti rekli Gospode, ja vidim da taj brat čini pogrešnu stvar, ali Gospode, ja želim da ti na neki način dođeš do njegove duše, da ga blagosloviš. Jedino što ja želim je da on to vidi, da se promeni, da se pokaje i da jednoga dana budemo zajedno u nebu. Onda imate jedno drugo obećanje. Otac vaš koji vidi tajno platit će vama. I završit ću sa tim što je brat Abraham rekao, puno stvari koje on znao nije rekao. Puno stvari koje je znao nije rekao. Istinitih stvari. Istinitih vizije. Istinitih otkrivenja. Znao je, ali nije rekao. Znate? Dozvolite Svetome Duhu da vas nauči da nekada neke stvari koje znate podelite i zadržite između sebe i Boga. Ja, možete li zamisliti da je brat Braha sve što je video odmah otrčao i rekao, brate, ja znam da te žena ogovarala jutro sa tvojom prijateljicom. Ja sam video u viziji, brate, kako je tvoja žena otišla na kafu kod te prijateljice, kako je sedala tamo sa tom prijateljicom i kako se žalila da joj je teško sa tobom u braku i da ne može više da izdrži. Šta mislite da je brat Rakam to video i otrcao kod njenoga muža i rekao je, brate, video sam tvoju ženu juče, kako je rekla da nisi dobar muž, video sam tvoju ženu, i da je čovjek znao to, on je mogao da donese odluku i da kaže, ja te ostavljam zbog toga za cijelo život. Da? Da li bi bilo mudro to uraditi? Da li bi bilo mudro to uraditi? Da li bi on rekao laž? O, pa on je imao viziju gospodnju. Znate, znanje tih stvari jesu vizije gospodnje. Vi to ne možete, to jeste od Boga. Bog vam daje sposobnost da primetite da je neko ljubomoran. Bog vam daje sposobnost da vam primetite neku lošu osobinu na nekome. To je to. Ali možete li, imate li dovoljno vere i milosti u sebi da neke stvari koje znate zadržite za sebe i da ostanu između vas i Boga? Ako možete, onda ste veliki ljudi. I onda ste na ispravnom putu i imate ispravan prav. Ako možete da vidite da neko greši, da zatvorite svoja vrata i da kažete, gospode, ja to ne mogu promijeniti, ali meni je žao što se to događa i ja želim da se to promijeni, i ti si Bog koji može to promijeniti. Jednom je Rebeka verovala da Zahej može da dođe pred tvoje lice, gospode, ona je zatvorila svoja vrata i ona se molila tebi u tajnosti, ali onda ti si načinio da taj čovjek dođe i da se pokaje, da stane pred lice gospodnje. I onda kaže ti si isti Bog, isti jučer, danas i zauvek, ti činiš stvari po tvojoj velikoj milosti i ja želim da moj brat napreduje na putu vere i da sve sile koje ga sprečavaju u tome budu slomljene. Ako zatvorite vrata sa sobom, ne mora to niko znati. Ne morate to nikome reći, ali znate šta, vi ste veliki ljudi. I Bog koji vidi u tajnosti platit će vam rad. Bog koji vidi u tajnosti platit će vam rad. Oda. Nemam ni jedan jedini razlog da kažem da se neka sestra nepristojno oblači, da sam ja to vidio. Što se toga tiče, sve u redu. Ovih drugih stvari tiču ne samo sestre, nego i braća, su debelo, debelo zaostali za ispravnim stvarima i skrenuli sa ispravnog puta. To je duhovno stanje onako kakvom ga ja vidim sada. I mnogo je važnije za početak suočiti se sa nečim što je istina. Ja sam nisam srećan što je tako, ja sam delim odgovornost što je to tako. Ali ne kažem, to je tako. Jedini način da se suočimo sa tim jeste da hrabro pogledamo sebi u oči, da pogledamo sebi u oči, da stanemo pred Boga, da počnemo da mijenjamo to. Jer sve je moguće onome koji je. Kada se setite nečeg lošeg što je neko uradio, može li vaša prva reakcija biti ne da uzimate to kao jednu misl. Uzmite na primjer, setite se da je brat Dragomir jednom bio neljubazan prema vama. Vi se setite to. To naravno, savršeno. I onda ako dozvolite, vidite, to nije samo misao, to je i seme. Ako dozvolite da nastavi to da živi u vama, to će ići dublje, dublje. Onda ćete se setiti sljedeće stvari. Onda ćete se setiti još jedne stvari. Onda ćete početi da gradite i da imate istu lošu sliku o bratu Dragomiru. I znate šta? To nije Boži duh. Ne zato sam ja u pitanju u ovom primjeru, nego zato što je ovo stvar duhovnih principa. Kako to savladati? Kako izaći iz toga? Onda recite, Bože, ali sada ti učini da se setim jedne dobre stvari koju je brat Dragomir učinio za mene. Ali gradite na tom seme. I to se odnosi na sve druge ljude. I to je put da se pobedi svaki kriticizam. Čak i kada vidite nešto da neko greši, ali recite, gospode, ali ja svakako želim da ta osoba napreduje. Ja mu želim sve najbolje. I svim svojim dužnicima opraštamo sve svom srcu. Neka vas Bog blagoslovi. Možemo se pomoliti. Gospode Isuse, Spasitelju, davao Oče svakoga dobroga dara, evo nas pred Tobom u ime Isusa Hrista, Oče. Govorio sam o ovim stvarima, ja verujem da će to biti shvaćeno na ispravan način i da će doneti ispravne rodove. Da, Gospode Isuse Hriste, predajemo to u Tvoje ruke, Ti si rekao ove stvari, one su veoma jasne i veoma precizno nama rečene. Oče nebeski, i mi želimo da pobedimo svako iskušenje koje stane pred nas. Svako iskušenje, Oče, kojim možemo biti izazvani na ovome svetu, mi ćemo biti pobednici i mi verujemo da će to biti tako. Verujemo i pobeđujemo. Kao što je apostol Jovan rekao, vera je naša pobeda. A Ti si rekao, Gospode Isuse Hriste, verom sve je moguće. Sve je moguće onome koji veruje. Verom ja mogu da oprostim svome neprijatelju. Verom da ja mogu da oprostim svim svojim dužnicima. Verom ja mogu da poželim svim ljudima sve najbolje i sastanak u nebo. Nebu ja verom svakome želim spasenje. I jedina stvar koju ja želim jeste da gradim i da hrabrim ljude da uđu u kraljevstvo Božije. Sa tom mišlju, Oče, i sa tom verom, neka ova zajednica i ovi vernici budu blagoslovljeni i neka milost i mir Gospoda Isusa Hrista bude na svima nama. Predajemo ovu službu u Tvoje ruke, u Isusovo ime.